Татарстан рейсы Рустам Миннеханов Мали Республикасының көшеш чыры президенті Асиме Гойте біле ашырашты. Ашырашу Қазан Кремлінде узды. Искарты бөдек Асиме Гойте Россия Федерациясына ресми визит білен келді. Маңа қадар ол Россия президенті Владимир Путин білен ашырашқан еді. Татарстан рейсы Африка континентінің сұңғы елларда зур иқтисады өсеш темплары көрсетуін белгілеп өтті. Россия үшін Африка мөһим тышқы саяси һәм иқтисади партнер. Оның белән хезмәттәшлек итү барлық өлкәләрдә дә актив үсеш тәләбі тәдейді республик рейсі. Африка базарында қозында жетіштірілі атырған ми сериялі вертолетлар һәм Дакар ралиында көп тапқырлар женген Татарстанның КамАЗ бейік автомобилләрі яқшы білгілі. Мали біленішлеуді машина тізіліші ішкарту жетіштірулері ауыл хожалығы һәм инновацион тармақ әлкесінде яқшы перспективылар бар деп саным дейді Татарстан рейсі. Сіздің республика Россияның зор иқтисади потенциалға ие алдыңғы регионларының бірісі. Біз КамАЗ һәм Татарстанның башқа предприятиелері білен хызметтәшлік етігі тілейбіз. Башланғыш енді салынған ядран компаниясы Малида Афинар заводы түзейшек. Башқа ортақ проектларында өстіріге керек деп істеді Асиме Гойте. Ишрашу тәмамланганнан соң Рустам Миннеханов һәм дәрәҗәле кунак Татарстан университетларында білім алушы Мали студентлары белән ишраштылар. Ә хәзер башка темалар турында.